Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Tere, head kuulajad. Saade Koolon on alanud ja saatejuht Rein Pärn on stuudios. Head Kooloni sõbrad, kes juba eelmisel nädalal kuulsid, siis põgusalt me juba rääkisime Tallinnas Priimuse ja Archimedese koostöös korraldatud tähtsast rahvusvahelisest konverentsist, pealkirjaga siis kõrgharidus ja kõrgtasemel õppimine. Ja mis sellest konverentsist siis, ütleme, järeldus või väljakoorus, millised mõtted kõlama jäid, saamegi nüüd järgnevas saatelõigus pikemalt peatuda. Meil on stuudios külas konverentsi moderaator ja tuntud õppejõud Mart Noorma, tervist.
Tervist.
Ja tudengite esindaja, kes seal konverentsil tudengites nägemuste seisukohta kõrgharidus tulevikust esindas, Karl Erlenheim, tervist.
Tervist.
Mida saate öelda, kas konverents on läinud korda, kas mõtteid kõrghariduse tuleviku üle ja üldse erinevate võimaluste üle ja lähenemise üle oli palju seal?
See konverents on, võib küll öelda, et kõrghariduse kvaliteedist, aga kui nüüd natukene täpsustada, siis see konverents võtab kogu ühe osa kõrghariduse kvaliteedist, ehk just siis see, kuidas õppejõud ülikoolis tudengitega suhtlevad, õppematerjali ette valmistavad, kuidas toimub õppeprotsessi, kuidas seda kujundatakse. Nii et siin palju suur osa kvaliteedist jääb veel kõrvale, aga ma arvan, et ühe üliõpilase jaoks just see osa õppetöös ongi kõige tähtsam. Just see, kuidas toimub kontakt, kuidas toimub areng klassis või siis väljaspool klassiruumi. Ja kui nüüd võtta kokku tulemusi, siis kõigepealt see, et meil seda tüüpi konverents üldse Eestis on juba väga suure tähendusega. See, et see konverents toimub meil juba teist korda. Esimene taoline oli siis aastal 2011 ja me olime üliõnnelikud, et konverentsile tuli kokku lausa 250, peaaegu 300 õppejõudu Eestist ja Põhjamaadest, mis näitas, et tegelikult õppejõud tahavad paremini õpetada, nad otsivad võimalusi, kuidas tudengite arengut paremini toetada. Ja kui nüüd seekord meil konverentsile tuli lausa 400 osalejad, siis ma ütleks, et Eesti on edasi liikumas suurte sammudega, aga muidugi väga kaugele on veel minna.
See vahetu suhtlemine üliõpilase ja õppejõu vahel, mis on siin konverentsil just toimunud, et see ongi nagu pannud minu silmad vähemalt särama. Ja samamoodi ka see, et need arengud minu meelest on suunatud täpselt selles suunas, mida ka mina ja võib-olla ka mitmed teised üliõpilased näevad just positiivsena siis hariduse tulevikus. Tõesti väga tore on näha, nagu et õppejõud mõtlevad samamoodi nagu ka üliõpilased. Ma ei tea, võib-olla see on minu eriala keskne probleem, aga et loengus tihti peale puudub kontakt üliõpilase ja õppejõu vahel, et õppejõud paluvad esitada küsimusi, üliõpilased on tasa ja õppejõud läheb oma teemaga edasi. Et ei toimu seda vahetud suhtlemist, on ainult selline teadmiste jagamine ja siis kas vastu võetakse, seda näeb siis kontrolltööl või eksamil. Aga just see, et nüüd on toimub siin suhtlemine ja seda tahaks nüüd ka ülikoolis nagu rohkem näha, et õppejõud oleksid nagu huvitatud sellest poolest, kas üliõpilased saavad aru, kas nad on mõttekäiguga kaasa suutnud mõelda ja millised on nende arvamused selle teema kohta.
Kas õppejõud tulevad nende ideedega kaasa? Et...
No õppekavad on loomulikult kinnitatud ette, aga õppekava annab ainult üldiselt suunised ja võib-olla kursuste nimekirja, mis tuleb läbi käia, aga see, kuidas õppejõud saab aidata üliõpilasel nüüd nende kursuste õpiväljunditeni jõuda, see on tavaliselt ja õnneks see on meil Eestis ikka õppejõudude käes peaaegu 100%. Ja nüüd ongi küsimus selles, kuidas õppejõud on ette valmistanud ja mida ta mõtleb, kui ta läheb sinna klassi tudengiteks suhtlema või kui tuleb see, hakkab järgmine semester pihta, siis kõige lihtsamalt puust ja punaseks tehes on kaks koolkonda. Üks õppejõud valmistab siis oma slaidid ette, tema fookuses on see, mida ma räägin, mida ma tahan rääkida neile. Ja siis ta räägibki nende slaidide järgi näiteks klassikalises loengus kogu semestri ja pärast teeb testi. Ja seda tüüpi lähenemine, see on siis see on siis noh , tänapäeva maailmas võrdlusi tuues , et see on nagu üks firma , kelle põhiline eesmärk on ise hästi mugavalt ära elada , et teha selliseid tooteid , mida neile endale meeldib kõige paremini toota ja üldse mitte huvituda sellest , mida tegelikult klientidele müüa saaks . Ja loomulikult selline firma kaua ei elaks . Ma ei taha sellega nüüd öelda nagu üks-ühele , et üliõpilane on ülikooli jaoks samasugune klient , aga no ega väga suurt vahet ka ei ole . Nii et nüüd see teine pool on siis seda tüüpi õppejõud , kes valmistab kursust ette niimoodi , et ta esitab küsimuse , kuidas ma saan kõige paremini toetada oma üliõpilast , et ta võimalikult palju edasi areneks . Ja selle juures siis nagu tänapäevane hea või tänapäevane arusaamine heast ülikooli õpetamisest on , et selleks siis õppejõud on läbinud vastavad koolitused , on kursis kaasaegsete õpetamismeetoditega , üliõpilase õppimise ja arenemise protsessiga ja ta siis saabki kujundada seda õppeprotsessi niimoodi , et üliõpilased saavad sellest maksimaalselt kasu ja tavaliselt see ei sisalda valmislahenduste ette-kätte andmist , vaid no väga paljudel juhtudel ikkagi probleemipõhine õpe , kus üliõpilased lihtsalt pannakse sellisesse olukorda , et neil ei jää muud üle , kui ise otsida vastuseid oma küsimustele , on tavaliselt üliõpilaste jaoks kõige-kõige arendavam kogemus .
üsna palju jah , sõltub vist ka sellest , et mis eriala või mis valdkonnas õppejõud tegutseb , et väga lihtne on öelda näiteks filosoofia õppejõul või matemaatika õppejõul , et sedasama asja on ju aastasadu või aastatuhandeid õpetatud täpselt niimoodi , et mul ei ole endal mitte mingisugust õigust teistmoodi hakata nüüd siin käsitlema , et samas on palju innovaatiliselt ja pidevalt arenevaid , uuenevaid valdkondi , aineid , kus saab võib-olla palju vabamalt tegutseda , et samas ei saa õppejõududele mõnel pool ette heita , et nad traditsioonilisi meetodeid kasutavad või konservatiivseid või kuidas me seda nimetame .
Küsimus ei olegi selles , milliseid meetodeid me kasutame , sest iga olukorra jaoks , mõne olukorra jaoks klassikaline loeng , kus õppejõud räägib ja tudengid kirjutavad pastakaga paberi peale ülesse , mõnes teatud olukorras võib ka see olla parim õpimeetod . aga ma küll usun , et on väga vähe kursusi , kus kogu kursuse põhilise õppemeetodina seda tüüpi õppejõu poolt tudengitele teadmise pähe kallamine oleks efektiivne , no mina isiklikult sellesse ei usu . ja ma arvan , et ka paljudel puhkudel tõesti seda klassikalist loengut mitte ei kasutata sellepärast , et õppejõud tõesti tunneb , et see on parim võimalus tudengeid toetada , vaid sellepärast , et mind ju nii õpetati ja minu õppejõud õpetati nii ja nii traditsioon läheb edasi , no mulle tundub , et Eestis vaikselt hakkab selline suhtumine murduma , sest juba alates 2008. aastast on kõiki Eesti ülikoole ühendav Priimuse programm , mis on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt , nüüd toetanud õppejõudude arengut ja selle aja jooksul on tuhandeid Eesti õppejõude osalenud tuhandetel kursustel . Ja nende kursuste jooksul on just tekkinud selline nagu community või kogukond õppejõududest ja julgen öelda , et noorem põlvkond on siin nagu veidi rohkem esindatud , kes tõesti käivad ringi otsiva näoga ja räägivad oma tudengitega ja otsivad paremaid võimalusi , kuidas just pannes fookuse üliõpilase areng , seda oma üliõpilasi kõige paremal moel toetada ja just sellel lõppenud konverentsil tuli ka väga hästi välja , et üks arutelu küsimus , mis teeb meid edukaks õppejõuna ? Siin on tegelikult ainult üks õige vastus , ma ütleks , või selline vastus , mille puhul , kui mina oleksin , no ma olengi tegelikult Tartu Ülikooli loodustehnoloogia teaduskonna prodekaan ja kui minu ülesanne oleks uusi õppejõude nagu palgata , siis ma palkaks ainult selliseid õppejõude , kes ütleks mulle vastuseks selle küsimuse peale , et minu edukust õppejõuna näitab seda , see , kui õnnelikud on minu käe alt läbi käinud üliõpilased 10 aastat peale ülikooli lõpetamist . ja edasi on kõik ainult tehnika küsimus , kuidas seda saavutada .
jah , ma tahakski lisada , et see põhiline , mis muutunud ongi , on kui me eelnevalt on see traditsiooniline haridus olnud väga selle õpetajakeskne , et mina õpetan ja see , kas teie õpite , see ei ole oluline , aga nüüd on nagu võetud suund sellele , et see oleks just õpilase keskne , õppimise keskne , et pannakse siis tõesti rõhku sellele , et üliõpilane saaks aru , mitte see , et kas ma jõuan oma teema ära rääkida ja teine asi , millele ma tahaks siis tähelepanu pöörata , et tänu sellele infotehnoloogia ajastule , et meil on igal ajahetkel nagu ligipääs kogu sellele informatsioonile , siis õppejõud peaks mõtlema sellele , et mille poolest on tema kontakttund väärtuslikum kui mõne näiteks MIT või mõne parima ülikooli õppejõu videoloeng , mida üliõpilane võib igal ajal endale sobivas tempos vaadata internetist . Et mida ta saab seal koha peal selle õppejõu käest rohkem , kui ta saaks kodus seda videot vaadates . et see on nagu see küsimus , millele võib-olla peaks õppejõud natuke rohkem siis tähelepanu pöörama .
ja siin Karli jutust käis läbi selline termin nagu siis nüüd õppijakeskne õpetamine , mille Karl muutis sujuvalt õppimiskeskseks õpetamiseks , mis tuletas meelde kohe hästi sellise lihtsa näite või allegooria selle kohta , kuidas õppejõud areneb . ja no väidetavalt nagu teoreetikute arvates , siis kui noor õppejõud hakkab õpetama ülikoolis , siis kui tal alguses tundub , et kui midagi läheb valesti , siis on üliõpilaste vist viga , nad on lollid , nad ei arene piisavalt kiiresti . ja siis , kui õppejõud areneb ja ta hakkab nagu avarama silmaringiga maailmas ringi vaatama , siis ta järsku saab aru , et oot-oot , et tegelikult ikka minu õpetamisest sõltub ka midagi . ja siis tuleb see järgmine faas , kus õppejõud käib ringi ja hoiab kahe käega peast kinni ja üliõpilased ei arene , järelikult ma ise õpetan valesti , kuidas ma saaks paremini õpetada , et need üliõpilased paremini areneksid ? ja siis , kui läheb eluaeg edasi , siis õppejõud jõuab siis sellesse faasi , kus ta saab aru , kus ta lõpuks saab aru , et see on mõlemapoolne protsess . ja ta saab aru , et nii üliõpilane peab olema aktiivne , kui õppejõud peab olema aktiivne . ja see ei ole selline staatiline , ei ole neid staatilisi hetki , vaid kogu aeg see pall käib käest kätte . ja kui seda olukorda ei teki , kus see teadmiste või nõudlus , infovahetus , nõudlus uute teadmiste järgi ja diskussioon , kui see kogu aeg ei käi niimoodi ühe poole pealt teise kätte , siis see ei ole efektiivne õppeprotsess . ja no muidugi mõni õppejõud saavutab selle taseme kohe algusest peale ja mõni õppejõud ei saavuta ilmselt sellist taset kunagi , sest ega noh , see arusaamine on üks asi , aga nüüd vahendid , oskused , kogemused seda teoks teha võtab ikkagi aega .
jah , seda on paljud teised õppejõud ka rääkinud , et kui tullakse noore õppejõuna ülikooli , siis esimesed paar aastat on uuendamise sellist isu hästi palju , aga siis üks paari-kolme aasta pärast toimub selline mugandumine või sulandumine keskkonda . kui veel jaksu on , ütleme siis 5-6 aasta pärast , siis tuleb see tahe jälle tagasi . et miks see selline tsükkel siis nagu on , et ja miks ei suudeta seda nagu murda ?
meie kõige kaugemalt pärit külalisesineja Catherine Sutherland Uus-Meremaalt , ehk siis Käbikute maalt , nagu tänapäeval teda tuntakse üldiselt , rääkis meile toredast uuringust , mis ta oli üle maailma Kanadas , USA-s , Uus-Meremaal paralleelselt läbi viinud , ta uuris , kuidas mõtlevad noored õppejõud ja teadlased oma eduka või karjääri tuleviku edust , mis tegurid mõjutavad nende edukat karjääri ja seal olid mõned toredad tsitaadid , kus üks noor õppejõud , ka üks näide välja toodud , et mu tudengitel on ju nii igav seal tunnis ja minul on sealjuures veel igavam kui neil , seda loengut rääkides ja no selliseid olukordi me tahaks kangesti vältida . põhiline küsimus , mis ma viimase 5 aasta jooksul mööda maailma erinevatel kõrghariduskvaliteedi konverentsidel ringi käies olen näinud ja meie oma ülikoolis omavahelistes aruteludes täpselt samamoodi on ikkagi teadusuuringute ja õpetamise vahekord akadeemilises karjääris . ja no kui me täiesti ausalt räägime , siis mida suurem ja uhkem ülikool on , seda rohkem rõhku pannakse teadusele . teadus on see , mis tõstab ülikooli kõrgele Times Higher Education ja Shanghai uuringutes ja nendes reitingutes , mis on tegelikult ka hästi olulised , kui me tahame siia mujalt maailmast ka andekaid üliõpilasi saada , välisüliõpilasi , aga ikkagi , kui õppejõud peavad nüüd valima , kas nad kasutavad selle ajaressursi õpetamise peale või teaduse peale , siis peaaegu kõik tegurid suruvad neid õppejõude teaduse poole . nii ka sellel lõppenud konverentsil oli see üheks läbivaks teemaks , kuidas siis aidata neil akadeemikutel , õppejõududel , teadlastel , kuidas aidata neid , et nad saaks panna suuremat rõhku õpetamise peale , kuidas seda teha efektiivselt ja kuidas leida siis paremini seda sisemist motivatsiooni teha seda õppetööd , mis üldiselt on nagu tulemushindamisel pigem vaeslapse rollis .
ma tahaksin positiivsena lisada tegelikult seda , et me üliõpilastena tegime pauside ajal nagu sellist nõustamise poolt , et me vastasime õppejõudude küsimustele ja samal ajal palusime ka meelelahutuslikus vormis nagu neil avaldada arvamust , milline on ideaalne üliõpilane ja ideaalne õppejõud näiteks . ja selle ülesande nagu positiivne tulemus oli see , et päris mitmed õppejõud , mitte ainult noored , vaid ka vanemad , tulid ja tõmbasid selle noole sinna nende kahe vahele , et ideaalne õppejõud , ideaalne üliõpilane , et need kaks on omavahel seotud , et kui sa oled kui sa tahad olla ideaalne õppejõud , siis sa pead ka olema ideaalne üliõpilane , et sa pead olema selle sooviga ennast arendada , õppida kogu aeg uusi asju juurde , sul peab olema endal see uudishimu just uute teemade vastu ja samal ajal peab üliõpilasel peab olema selline sisemine soov anda tagasisidet , rääkida , kuidas tema meelest võiks nagu paremini teha . et see ideaalne üliõpilane peab olema natukene õppejõu omadustega ja samuti ideaalne õppejõud peab olema üliõpilase omadustega , et nad peavad nagu üksteist mõistma paremini .
täpselt nii hea õppejõud sa oled , kui suur on sära sinu õpilaste silmades . et ega sellist sära , Mart Noorma , kui teie õpilaste silmades vist paljud õppejõud tunda ei saa , kui lausa S-Cube taevasse saadetakse , ilmselt teie käsi oli ka seal suuresti mängus , eks ju ?
ma arvan , et Eestis on hästi palju selliseid õppejõude , kes leiavad naudingut oma töös just selle kaudu , kui nende tudengite silmad säravad ja noh , nagu see osalejate numbergi siin konverentsil 400 , see on siiski ikka päris suur konverents Eesti kohta . See näitab , et õppejõud otsivad võimalusi ja paljud on leidnud ja me jagame omavahel sellises toredas seltskonnas neid kogemusi ja oleme nagu missionärid , kes sõnumit kannavad kõigis Eesti ülikoolides edasi ja mina näen siin küll väga sellist positiivset olukorda praegu ja nüüd , mis on meie suurem eesmärk ja mis on nagu globaalselt , mis ka sellel konverentsil öeldi , ennekõike , mida me tahame ülikooli lõpetajalt . Ülikooli lõpetaja peaks olema inimene , kellel on entusiasm , on säilinud entusiasm , on säilinud motivatsioon ja kes teavad , kuidas areneda ja kes tahavad areneda oma õpitud valdkonnas edasi , nii et nad ülikoolist lähevad välja , mitte nii , et nüüd on teadmiste seljakott seljas ja nüüd lähen tööle , et nad lähevad ülikooli välja ja otsivad edasise arenguvõimalusi , nad kogu aeg otsivad kõigist valdkondadest võimalusi veel areneda edasi , kanda üle , sünteesida kõigest infost , mis nad aasta-aastalt koguvad , sellest sünteesida uut infot , panna see kokku oma valdkonna põhiteadmistega ja niimoodi kujundada endast siis tõelist laiapõhjalist professionaali .
Aitäh stuudiosse tulemast , Mart Noorma , ja aitäh stuudiosse tulemast , Karl Erlenheim , edukat päeva teile !
Koolon , saatesarja toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko . Koolon .
Järgmine teema räägib meil ühest huvitavast võistlusest , nimelt tuleb välja , et juba pikemat aega tudengid võistlevad kohtupidamises . Üsna pea jaanuari lõpus taas kord üks võistlus rahvusvaheline toimumas on ja Tartu Ülikooli tiim on jällegi välja pannud oma võistkonna või meeskonna , kuidas seda nimetada saab ja mis plaanid siis tänavusel võistlusel on ja laiemalt saame ka rääkida sel teemal , mis võistlusega üleüldse tegemist on , siis hakkamegi otsast pihta , meil on stuudios väga palju inimesi , juhendaja , Tartu Ülikooli Euroopa Liidu õiguse dotsent Garri Ginter on stuudios , tervist !
tervist !
siis eelmisel aastal võistlusel juba osalenud Anu-Mari Kütimaa , tervist !
tere !
ja võistleja , kes läheb siis sel aastal Eesti au esindama ja katsub näidata , et kuivõrd heal tasemel Eesti üliõpilased õigusteadmistes on , Sten-Andreas Ehrlich on stuudios samuti , tervist !
tere !
no Garri , teie olete seda võistlust juba mitu korda vist näinud ja ise ka osalenud seal küll ammu-ammu aega tagasi , aga rääkige , mis võistlusega siis tegemist on , kuidas see kohtupidamises võistlemine välja näeb ?
no see võistlus on väga prominentne Euroopa Liidu õiguses , seda on aastaid peetud ja seekord on tegelikult 25. juubelivõistlus , kus siis võistlus koosneb mitmest etapist , kirjalik voor ja siis kahes faasis on suulised voorud . Nüüd noh , suurusjärgus 80 ülikooli alati seal osaleb ja tippkeskused Euroopa Liidu õiguses tegelevad sellega väga aktiivselt ja kohtunikud on seal tippspetsialistid valdkonnas , prominentsed õppejõud , professorid , päris kohtunikud , teadlased ja tegemist on siis sellise mängukohtuga , ehk kus tudengid saavad kohtunike turmtule all näidata ennast väärikate spetsialistidena , kellelegi armu ei anta , ehk siis tudengitelt oodatakse sama laiapõhjalisi teadmiseid kui kohtunikelt .
See kohtu case on kõigile osalistele , kõigile võistkondadele üks ja sama või ?
Kohtu case on üks ja sama , see pannakse sügisel kodulehele üles , harjutuskohtu , Euroopa Harjutuskohtu kodulehele , ja sealt siis , kes siis tunnevad , et neil on muskleid ja jõudu , saavad proovida saata oma kirjalikud seisukohad ja kirjalikus voorus siis kohtunikud praagivad välja sellised meeskonnad , kes seekord ei õnnestunud ja jäävad alles need võistkonnad , keda kutsutakse siis turmtule alla . ja meeskonnad peavad esitama mõlema poole seisukohad , ehk siis kas siis on , nad esindavad seal näiteks mõnda väljamõeldud liikmesriiki või siis vastupidi , seda klienti , keda siis see liikmesriik või mõni teine organ ahistab .
No võib-olla üks mõni huvitav näide siia välja tuua , millised need juhtumid siis tavaliselt on , mida seal arutatakse ? et jah , meil on see tänavuse võistluse nii-öelda kohtuasi on ka teada , milleks siis valmistutakse praegu , et Sten Andres , mis see tänavune juhtum siis on ?
tänavune juhtum seisneb selles , et on üks viljatootja , kes on võtnud patendi enda viljale ja seejärel nüüd üritab seda vilja teistesse riikidesse müüa läbi teiste riikide ettevõtete ning küsimus on selles , et kas tegemist on monopoliga või mitte , või õigemini kartellikokkuleppega . ja sinna juurde siis käivad erinevad sellised aspektid , nagu näiteks selle riigi , kus sündmus toimub , kohtusüsteem ja nii edasi .
ja see võistlus siis on nagu ikkagi teadmiste peale , et kes tunneb paremini seadust või lähevad siin ilu ja jõu ja muud oskused , sellised kavalavad nipid ka mängu , et Anu-Mari , teie eelmisel aastal võistlesite seal juba koha peal , et rääkige , mis see kogemus oli ?
eks see võistlus eeldab nii teadmisi teoreetilisel baasil Euroopa Liidu õiguses , sealhulgas väga head ülevaadet kohtupraktikast ja väga head oskust orienteeruda just selles kohtupraktikas , aga kuivõrd ongi just tegemist nii-öelda simulatsiooniga kohtuistungist , siis lisaks tuleb mängu ka kõik argumenteerimisoskus , esinemisoskus , kuidas vastaspoole argumentidele vastu väidelda , et ei piisa ainult ka teoreetilistest teadmistest .
ja lisaks siis ilmselt ka inglise keele oskus tuleb siin mängu tugevasti või igaüks saab oma keeles kaitsta ja rünnata , mismoodi ?
võistlus käib ikkagi kahekeelsena , ehk siis tegemist on inglise- ja prantsuskeelse võistlusega , kus siis mõlema keele kõrgtasemel valdamise eest saab kõige rohkem punkte , aga noh , üldpildis on siis nii , et üks keel on meeskonnal tavaliselt tugevam , tema esineb selles keeles , ja siis kohati minnakse üle teisele keelele , et näidata sellist sujuvat võimekust kahes sellises Euroopa Liidu ühes olulisemas keeles toime tulla .
ja žürii teeb siis kogu aeg nagu märkmeid ja paneb plusse ja miinuseid ja kogu selle järgi saab siis ?
jah , seal on selles mõttes , mida kõrgemale sa edasi jõuad , seda suurem on žürii , ja seal on kas näiteks viis tippkohtunikku , kes siis ühtlasi märgivad üles , kas sul põlved värisevad või ei värise , kui selgelt sa ennast väljendad , kui kiiresti sa küsimustele reageerid ja kas sa siis ka vastaspoole suutsid sellili panna või mitte . et ja hea žürii liige teeb kõik selleks , et võistleja rivist välja lüüa ja vaadata , kas ta sealt ikka tagasi tuleb .
jah , mismoodi need siis käivad , need rivist väljalükkamised ?
no näiteks niimoodi , et esitad mingi väite ja siis kohtunik , kellel on tavaliselt palju pikemad ja põhjalikumad teadmised selles valdkonnas , ütleb , aga kas te ei lähe vastuollu , ma ei tea , kohtuasjaga see ja see , kus kohus ütles midagi sellist . ja siis võistleja võib-olla ei pruugi alati teadagi , mis kohtuasjast kohtunik räägib , ja siis vaadatakse , et kas ta sealt välja vingerdab või mitte , kohtunikud võivad kasutada ka tehnikat , kus üritavad sind lihtsalt demoraliseerida , öelda , et ära raiska aega , keskendu , ärge raisake aega , keskenduge , miks te vastaspoolele ei vasta , mis iganes , psühholoogiline pinge on väga suur ja see teeb ka selle võistluse lõbusaks ja huvitavaks .
kas selleks kõigeks saab ka ette valmistuda , et mis reaalselt hakkab siis toimuma , et kui lihtne see on ja kas närvid peavad vastu ?
eks läbi saab ju korduvalt seda kohtupidamist mängida . ilmselt see ongi see juhendajate kõige suurem roll , et just panna meid sarnasele kohtunikele selle psühholoogilise pinge alla ja esitada neid küsimusi ning väiteid . ja seda me ka täna oleme teinud , et väga palju teinud just neid kõnesid läbi ja üldse mänginud seda kohut juba Eestis läbi .
et käib kõva töö seal taga ikkagi , et kui tihti kokku saate siis ja kui palju see harjutamise aeg on ?
Tartu Ülikooli õigusteaduskond osaleb väga mitmel võistlusel , ütleme , et kus on noh , iga juhendaja teeb oma tööd erinevalt , aga ütleme , lihtsalt tippülikoolid, ma tean seda, et niipea kui nad on sügisel oma kirjaliku töö ära esitanud, alustavad kohe täismeeskonnaga, mitu õppejõudu ja praktikut alustavad võistkonna praadimist. Et Eesti väiksuse juures muidugi see nii pompöösne ei ole, et me ei saa eraldada täiskohaga vandeadvokaati või 30-aastase staasiga professorit, aga me ikkagi üritame väga tihti kohtuda ja noh, nii palju kui see kalendrite taha ei jää.
Kuidas see võistkond üldse kokku pandud on või kokku saanud on? Kas hinnete järgi kohe, et sina tuled nüüd võistlema ja sest sul on head hinded ja oled töökas samuti või kuidas?
Eestis on nii nagu ta on, et erinevatel võistlust on erinev. Tartu Ülikooli võistkond jõudis ka finaali nüüd inimõiguste kohtu juures toimuvas harjutuskohtus ja paljuski on tegemist tudengite enda sellise hasardiga, ehk siis ülikool pakub välja variandi, ja samas siis tudengid nagu, kes näitavad üles hasarti, tulevad kohale ja õppejõul on ikkagi pilgu järgi näha seda, et kes siis on nagu materjal, kes suudaks pingele vastu panna ja teine, kes tunneb, et ta võibolla on liiga hõivatud ja ei oska.
Kuidas sel aastal valik oli?
Sel aastal on meil olnud valik väga hea, et mis mind rõõmustab just on see, et me oleme suutnud ka eelmisel aastal teise ja kolmanda kursuse tudengitega minna vastuolu teiste riikide magistrantidega ja olla seal väärikalt esindatud. Nagu teada, eelmisel aastal jõudsime isegi ühes positsioonis jõudsime päris lõppfinaali, ehk siis meie võistleja jäi põhimõtteliselt teisele kohale kohtujuristi staatuses ja see tähendab seda, et ta tõesti võistles noh, tippkeskustega ja tema oli ju, kes ta oli teise kursuse tudengiga. Ja sellel hetkel, et selles mõttes see valmistab ikka õppejõule väga suurt rõõmu.
Ja nagu mainitud, sai siis juba 25. Võistlus on see, esimene võistlus toimus siis 88-89. Kui hästi Eesti võistluskondadel on läbi aegade läinud?
Sellel konkreetsel võistlusel eestlased ei ole väga tihti käinud. See on seotud erinevate küsimustega, näiteks nagu see, et meie teaduskond on keskendunud teistele võistlustele, Telder siis või siis Williamsi võistluse kohta on isegi statistika, kus me osaleme 7. aastat ja kahel korral on jõutud 10 parima tööhulka, arvestas seda, et seal võistles 280 meeskonda, siis noh, 10 parima hulka jõudmine kahel korral on ikkagi väga hea tulemus Eestis ja 7 aastat Eesti ajalugu arvestades on ju peaaegu pool taas iseseisvumist, eks ole?
Jah, no tulles tagasi selle eelmise aasta võistluse juurde, jah, loodetavasti jõuame sellest kuu lõpus toimuvast võistlusest ka veel rääkida, kuidas Eesti koondisel läks, aga mis ülesanded teil olid eelmisel aastal?
No meie võistkond tõesti jõudis piirkondlikusse finaali ja seal edasi veel 4 parima hulka ja kohtuüris siis täitsa lõppfinaali. Aga see töö oli nagu meeskonnatöö ikka. Et läbi tuli käia kogu meeskonnaga kõik argumendid, mida kohtu asja esitlemisel on ette valmistatud, samuti ette mõelda, et millised võiksid olla need nõrgad kohad, mida võib vastaspool siis rünnata ja kõik see toimuski niimoodi, et kuigi mingil määral alguses jaotad oma vahel ülesanded ära, siis hiljem käivad kõik need punktid ikkagi läbi, et see toimub nagu ühise meeskonna tööna.
Aga see juhtumi sisu oli siis milline ja kas te olite ka kaitse või ründepositsioonis või kuidas?
Juhtumi sisu puudutas maksuõigust, samuti äriõigust, Euroopa Liidu äriühingu teemat ja asutamisvabadust kui ühte põhivabadust. Ja mina siis konkreetselt olin kostja poole peal, ehk siis kes kaitses liikmesriiki, et selgitasin, miks regulatsioon, mis siis jäeti kahtlus alla, kas see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, on ikkagi lubatav ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Üks suur pluss sellel võistlusel on see, et need kaasused on päris elulised. Ehk siis alati keskendutakse mingisugusele probleemile, mis on Euroopa Liidus tegelikult aktuaalne. Nad on hästi mitmetahulised, väga keerulised, aga noh, eelmise aasta võistluse puhul oli põhimõte selles, et üks ettevõte üritas riigist lahkuda selleks, et kas siis selleks või milleks muuks, aga sellega oleks kaasenud kollektiivlepingu lõppemine, töötajad oleksid jäänud siis kaitseta, samas riigiregulatsioon kollektiivlepingu puhul oli üsna ebamõistlik ja siis noh, tavalised kliendid satuvadki moodsas Euroopas just selliste raskuste otsa ja kohtupraktikast alati leitakse üles see koht, mida Euroopa kohus ei ole veel ära lahendanud. Ehk siis tudengitele visatakse see kont ambusse, mida võib-olla suured ja targad Luksemburis ei olegi lahti arutanud.
aga hiljem , kui olete jälginud neid kohtuasju , kas siis on , on see otsus nagu lõpuks samamoodi tulnud välja nagu seal võistlusel või ?
Võistlusel lõplikku otsust ei tehta , aga ajalugu on näidanud seda , et tudengid on olnud head visionäärid , ehk siis mitmed lahendused , mida on aastate jooksul tudengid välja pakkunud , on tegelikult Euroopa kohtupraktikas ka sellisel kujul hiljem kohtunike sulest välja tulnud .
Sten Andreas , üsna rahulik paistate , et enesekindlust täis ja loodetavasti kogu ülejäänud võistkonna liikmetel samuti , et millised need rollid on , neli inimest lähevad sinna , et kes siis nagu välja valib selle , et kes lõpuks on seal võistlusel nagu ees ja kes on taustajõud ja kuidas , kuidas see käib ?
Sel aastal juhtus meil õigupoolest nii , et lõpuks meid üldse sõidab sinna kolm . aga kolme vahel meil rollid jaotasid väga lihtsalt selle läbi , et kes mida tahtis teha , kellele mis pool tundus kõige sümpaatsem . ja nii läkski .
Ja teie lähete siis nagu sõna otseses mõttes sinna võistlustulle , ma saan aru ?
jah, mina kaitsen liikmesriiki . ja minu ülesandeks on näidata , et liikmesriigi konkurentsiõigus puutuv regulatsioon on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas või kui ta ei ole kooskõlas , et siis ta oleks vähemalt mingisugusel õigustatud asjaolul mitte kooskõlas või siis vastuolus .
No mis on ühe hea juristi omadus , no me oleme siin nagu põgusalt juba saanud aimu , et peab olema ikkagi valmis igasugusteks olukordadeks , samas jääma hästi rahulikuks ?
jah , kindlasti on vaja jääda rahulikuks , et see on üks võti , et kui ümberringi propellerid lendavad , siis kätega vehkimisest pole kasu , vaid siis tuleb väga stabiilselt sellest keskkonnast läbi kõndida . aga hea juristi tunnus on ka see , et ta jälgib teist poolt ja üritab aru saada , et mida tal tegelikult vaja on . või miks ta niimoodi käitub , nagu ta käitub , ja siis , kui sa saad aru , noh , mitte kohe ei tulista vastu seda , mida sa oled pähe õppinud , vaid sa hakkad juhtima teist poolt , tundma , et miks ta seda teeb , mida ta teeb , miks see kohtunik niimoodi küsib , millest ta nüüd aru ei saanud , ja kui sa hakkad tundma huvi teise inimese vastu , siis see on see , mis alustab hea juristi nagu edukaks juristiks saamist .
ja mis pärast võistlust saab , et nagu mainitud , paljud võistkonnad on juba seal käinud , et kas hiljem need , kes on võistlustel edukad olnud , on ka päriselt oma karjääris edukad ?
no selle võistluse puhul on niimoodi , et need , kes selle võistluse võidavad , üldjuhul saavad maailma tippadvokaadibüroodesse Euroopa Komisjoni praktikakohad . ja sealt edasi on nende enda teha , et kas nad neid maksma panevad , need kohad , või mitte . aga tudengitest saab , need , kes alustavad varakult , teisel-kolmandal kursusel , nendest saavad tavaliselt harjutuskohtu sõltlased , ehk siis nad jätkavad teistel võistlustel , aga neil on selge eelis tööandjate ees just sellepärast , et kui nad on ikkagi kuhugi jõudnud , midagi teinud , siis see näitab , et nad on aktiivsed , nad otsivad rohkem väljakutseid , kui ülikool neilt nõuab , ja keda , mida see tööandja siis otsib , tööandja otsib tarka ja aktiivset ja pühendunud inimest ja harjutuskohus kindlasti näitab inimese kohta just neid omadusi .
nii et see on , võistlusel osalemine on , ütleme , et hiljem CV-s üks olulisemaid asju peale selle , et on lõpetatud Tartu Ülikooli õigusteaduskond , ükskõik mis kraadiga ?
ja see on vaieldamatult kõva sõna , ma tean eelmise aasta võistkonnast mitmed inimesed on endale juba head töökohad leidnud ja tegelikult ütleme , ka teaduskonna jaoks on see väga kõva sõna selles mõttes , et Tartu Ülikooli üliõpilased võistlevad tipptasemel rahvusvaheliselt ja kedagi ei huvita või keegi ei ütle , et näete , et meie õpetamine oleks kuidagi vanamoodne või et tudengitel oleks mingisugused teistsugused allikad , et vastupidi , et me oleme suutnud suurtele keskustele ära teha ja see on nagu win-win , ütlevad inglise keeles .
no Sten Andreas , ma vaatan teil siiamaani jalge ja värise , hoolimata sellest , et sellel võistlusel on kogu teie tulevane karjäär mängus või ikkagi nii tõsiselt ei võta seda võistlust ?
mina päris nii tõsiselt seda ei võta , jah . minu jaoks ta on pigem selline mäng , selline väljakutse , kus saab ennast pigem proovile panna , et see CV lisandus on pigem boonus selle juures .
et see on lihtsalt üks huvitav võimalus , mitte nüüd see , mis panebki kõik paika tulevikus . just , väga vahva , et meil on sellisel tasemel tudengeid ja kasvab neid järjest juurde , loodame , et nii see ka jääb ja edu võistlusel , aitäh !
suur tänu !
aitäh !
kool on saatesarja toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm EDUKO . kool on .
Luksemburgis alustas läinud pühapäeval tegevust Eesti kool . sarnaseid koole on mitmel pool maailmas ning kuidas Luksemburgis tegutseval koolil siis esimene koolipäev läks ja millised on tulevikuplaanid ja üldse , miks pidi avama kooli Luksemburgis , saamegi sel teemal edasi arutleda . Luksemburgi Eesti kooli juhataja Mari-Liis Kivioja on telefonil , tervist !
tervist !
jah , esimene koolipäev sai peetud , kuidas läks , kuidas lastele meeldis ja õpetajad-kasvatajad , kuidas hakkama said ?
Meie esimene koolipäev oli nüüd pidulik aktus , kus siis laulsid meie lapsed , meie naisansambel suisa Segakoor , mis oli esmakordselt kogunenud , ja lapsed tantsisid ja mängisid Eesti rahvuslikke tantse ja mänge pärast aktust . Et selles mõttes ei olnud tegemist traditsioonilise koolipäevaga . Et aga aktus oli väga tore , kantud rahvuslikust teemast ja oli tõsiselt palju õhinat ja särasilmi , et rahule jäid nii lapsed kui lapsevanemad .
jah , ja see kool hakkabki siis tegutsema vaid pühapäeviti , miks just nõnda ?
See on nüüd traditsiooniline vorm väljaspool Eestit asuvatel Eesti koolidel , et see toimib tavaliselt nädalavahetuseti , kuna nädala sees on lapsed teistes koolides . Õppetöö tihedus nüüd sõltub küll koolist , aga meie oleme oma esimesel poolaastal valinud , et me koguneme korra kuus , et vaadata , kuidas meil kool üldse siin toimima hakkab .
Muul ajal käivad nad siiski ka ütleme , selle kohapealse riigikeelses koolis ja õpivad seal ?
Nüüd siin on kaks varianti , on meil kohalikud riigikoolid ja siis lisaks on Luksemburgis ka Euroopa kool olemas , kus ei ole küll eesti keele sektsiooni ja Eesti lapsed käivad siis vastavalt kas inglise , prantsuse või saksa keele sektsioonides ja kus neil on ka eesti keele tunnid iga päev . Aga meil on hetkel siin ligi 30 lapseringis , kes ei käi Euroopa koolis ja seega ei saa eesti keele tunde . ehk sellest ongi see kooli algatamise mõte alguse saanud , et meil on siin palju lapsi , kellel on nagu see side eesti keelega just väiksem .
jah , ilmselt see taust on iga lapse puhul erinev , et kes vaata , et polegi Eestimaal kordagi käinud , teise kodukeel on ka välismaal kogu aeg eesti keel , et kuidas siis õpetajad , kasvatajad lähenevad ja kuidas see noh , ütleme päevakava ja õpetusprogramm on kokku pandud siis ?
Meie tunniplaanis on konkreetselt eesti keel ja kodulugu , siis on lastele veel meisterdamine ja siis tulevad rahvatantsud , mängud . Et me oleme küll siin selles mõttes õnnelikus seisus , et enamus lapsed siin räägivad eesti keelt , saavad aru eesti keelest , et isegi kui ka need mitmekeelsest perest pärit lapsed , kelle eesti keele osa võib-olla igapäevaelus on väiksem , on nendel see eesti keele valdamine siiski hea . ehk ma arvan , et meie õpetajatel ei tule probleeme sellega , mida vastupidiselt näiteks USA-s olevatel koolidel tihtipeale , kus on juba mitmenda põlvkonna eestlastest noh , järglased , et on võib-olla nagu keeleoskusega probleeme .
jah , ja need lapsed ei pea õppima eksamiteks , aga ilmselt ma ei tea , kas hindedki saavad , lihtsalt see , et kultuuriline side jääks alles , et see annab üsnagi mõnusa ja mugava sellise tunnikava ja üldse seal koolis käimise , et ega õpetajatel endil on hästi mõnus seal , ütleme siis lausa aega veeta või ?
just nimelt , et meie õpetajad on siin Luksemburgis või selle lähiümbruses elavad hakkajad inimesed , kellel on tahe kooli tegemistesse käed külge panna . Et osad nendest on ka õpetajaharidusega inimesed ja selles mõttes ongi see selline vabatahtlik tegevus , et sellel on hoopis teine foon taga . ja loomulikult , kuna ei ole mingit konkreetset õppekava ega kohustusi , lapsed ei saa hindeid , et see õppimine toimub siiski kõik läbi mängu .
just , teil on siis kaks vanuserühma , nagu siit juba läbi käis , kokku 30 õpilast või 30 kasvandikku , 4- ja 5-aastaste rühm ning 6- ja 7-aastaste rühm , et see tuli kõik loomulikult või mismoodi see rühmade koostamine käis ?
jah , kuna me nüüd alguses eelkõige keskendusime nendele lastele , kes mujal ei saa eesti keele tunde , siis nemad on selles vanuserühmas . et Luksemburgis loomulikult on lapsi oluliselt rohkem , meil on siin lapsi üle 100 , sellel talvel , kevadel on ligi 20 eesti last juurde sündimas , et meil on kindlasti plaan laieneda , seda soovi on ka lapsevanemad avaldanud , aga me jah , otsustasime alustada nii-öelda väiksemalt ja panna asi käima , siis edasisi plaane teha .
jah , üsna üllatav võib-olla , et nii palju Eesti lapsi pisikeses Luksemburgis leidub . et kuidas teil muidu igapäevane selline suhtlemine ja läbikäimine ja see Eesti kogukonna hoidmine seal käib , noh , Luksemburg küll ei ole teab mis suur riik , et aga sellegipoolest , ka mõnes külas ei suudeta üksteisele isegi tere öelda , kuidas teil ?
Meil on siin hästi tore Eesti kogukond ja meie Luksemburgi Eesti selts on aktiivselt tegutsemas ja selles mõttes on eestlaste vahelised suhted on siin soojad . Meil on lisaks nüüd tegevust alustavale Eesti koolile on toimimas Eesti laste lauluring , mida veab Anneli Aken , seda juba aastast 2009 , kui ma nüüd õigesti mäletan , et seal on meil laulmas ligi 60 lapse ringis , et Anneli veab laste lauluringiga Brüsselis ja Strasbourgis . Kevadel on suisa tulemas esimene Euroopa lastekoori koorilaager Luksemburgis . Et tegevust meil on siin päris palju . Lisaks kontsertitele ja teatrietendustele , mida on siia organiseeritud ja traditsioonilistele jõulupidudele ja jaanipäevale , nagu ikka .
On teil lausa miski oma maja olemas või kus te üldse tegutsete ?
Ei , oma maja meil ei ole , vastavalt üritusele tuleb otsida linnalt või mõnelt vallalt siin ruume , mida rentida , mis teinekord on Luksemburgis päris vaevaline tegevus , aga jah , et sellist konkreetset kogunemiskohta kui sellist meil ei ole .
aga koolil endal või kus klassis tegutsete , kas see lepitakse ka igal nädalal eraldi kokku või mis moodi ?
Ei , selles mõttes meil on olemas Luksemburgi linnale kuuluv endine St. George'i kooliruumid , mida hetkel vähemasti annab linn tasuta kasutada , Vaimerskirchis meil kasutada , ja seal toimub ka laste lauluring , et selles mõttes me oleme nagu natuke , selle koha pealt me oleme õnnelikus seisus , aga kõikide muude ürituste jaoks tuleb meil ruume otsida . et kui meil nüüd kool muidugi suurenemas on ja uuest õppeaastast rohkem lapsi tahame kooli kutsuda , siis tuleb meil ka uued ruumid leida , millega me siin nüüd kevadel plaanime aktiivselt tegeleda .
kui suured plaanid need kulud teie hinnangul , kui suured saavad olema , et ma saan aru , mõnda toetab Eesti Instituut rahvuskaaslaste programmi raames ja ka ise õpetajad , lapsevanemad maksavad osalustasu , aga tulete ikkagi siis ots otsaga kokku või mismoodi ?
Ikka , noh , meil on suurem enamus on hetkel lapsevanemate osalustasu ja siis saime ka väikese toetuse rahvuskaaslaste programmilt , Eesti Instituudilt . selles mõttes , kuna meil ei ole ruumi renti hetkel ja meie õpetajad on vabatahtlikud ja töötavad tasuta , siis praeguses plaanis meil ei finantsilisi probleeme ei ole , aga eks me peame vaatama , kui me nüüd uusi ruume otsime , et kuidas siis asjad olema saavad .
Just eelmisel pühapäeval , nagu juba rääkisime , oli siis nagu aktuse moodi ja selline pidulikum avamine ja loodetavasti löödi ka koolikell , aga nüüd pühapäeval siis läheb tõsisem õppetöö juba lahti , et mis need esimesed tunnid on ja mida õpetate ?
Meil tegelikult on esimesel poolaastal koguneme me ainult kord kuus , ehk siis meil järgmine tund on veebruaris ja seda suisa vabariigi aastapäeval , 24. veebruaril . et õpetajad on meil vaikselt juba plaanid paika pannud , mis erinevad teemad on erinevates tundides , et noh , käib läbi meie rahvakalender , tähtpäevad , traditsioonid , kõik selline .
Eesti kirjandust , ajalugu , loodust õpetate ja tähtpäevi ja rahvakalendrit , üsna kaugele Eesti juurtesse lähete siin ja õpetate seda kõiki lastele või näiteks Eesti kirjanduse puhul ka midagi tänapäevast , noh , ega vist Andrus Kivirähust mööda ei saa või ?
Ei , kindlasti mitte , et noh , loomulikult on meil see aeg limiteeritud ja arvestades laste vanust , mis on 4 kuni 7 aastat , siis me ei saa seda nagu väga pikale koolipäevaga viia , sest et lapsed on veel väikesed ja nad väga palju ei jaksa , aga see kõik on kohandatud vastavalt eale , et mida tunnis läbi võetakse .
aga kava on ikkagi olemas või alles hommikul pannakse kokku või mismoodi ?
Ei , kava on loomulikult olemas ja üldiselt õpetajad valmistavad igaks vähemasti eesti keele ja koduloo tunniks ka vastava töölehe lastele ette , mida nad koos seal täidavad ja siis sinna juurde saab mida iganes , kas muinasjutte lugeda , laulda , joonistada , mis täpselt selle teemaga kokku hetkel läheb .
õppevahendid saate kust ?
õppevahendid tulevad lapsevanemate osalustasu eest ja Eesti Instituudilt on võimalik kevadeti küll tellida õppematerjali, meie hetkel jääme sellega hiljaks, aga nüüd kevadel me proovime kindlasti sinna ree peale ka saada, et nemad toetavad tublisti õppematerjalidega ka.
Tuleme nüüd päris alguse juurde, miks just nüüd sel sügisel võtsite selle sammu ette ja otsustati osa ära, et nüüd tuleb kool küll valmis teha. Ma saan aru, et isegi varem on seda mõtet natukene arutletud, et võiks teha, aga pole tegudeni jõutud, et nüüd sügisel pandi nii-öelda asjale punkt ja läkski kooli tegemiseks.
Eks asjad hakkavad liikuma siis, kui on inimesi, kes neid liigutavad. Et see on nagu kõige konkreetsemalt vastus sellele, et siiani on olnud, et enamus lapsed käivad Euroopa koolis ja saavad ka eesti keele tunde. Ehk võib-olla seetõttu ei ole see nii akuutselt päevakorras olnud. Et sügisel me hakkasime Maris Minkaga seda kooli loomist nüüd tõsiselt või sellega tõsiselt tegelema. Ja loomulikult on ka üheks põhjuseks see, et minul endal on tütar, kes käib Luksemburgi koolis ja samamoodi on Mairise tütred, kes käivad kohalikus Luksemburgi koolis ja seal ei saa eesti keele tunne. Alguses me mõtlesimegi hakata nagu lastega koos tegelema eesti keelt, aga siis läks see idee järjest suuremaks ja siin me nüüd oleme.
Ja.
Oma Luksemburgi eesti kooliga.
Et pidid ikkagi selle sammu läbi viima, ainult selle peale lootma jääda ei saa, et üks vanematest emb või kumb ta siis on, noh, natukenegi, kui vähegi kodusetes tingimustes saab seda eesti keelt ja omakorda kõik seda tutvastab, et sellele lootmas jääda ei saa või?
Kindlasti saab selles mõttes selle peale loota, et see alati oleneb ju lapsevanematest, aga koos midagi teha on hoopis toredam kui seda üksinda. Ja samamoodi lastele anda võimalus leida omale Eesti sõpru, kellega koos mängida. Et ka see on oluline osa selle meie kooli tegevusest.
Just. Väga vahva, et selle sammu ellu viisite ja ehk siis veebruaris, kui esimene koolipäev ka läbi on ja päriselt tunnid läbi, et äkki siis kuulema, kuidas teil ka läks. Seni edu teile. Aitäh, Marilis Kivio ja Luksemburgi Eesti kooli juhataja, eestvedaja, selle intervjuu eest ja vahvat talve jätku teile Luksemburgis.
Aitäh, teile ka.
Aitäh kõigile kuulemast, meeldivad õhtu jätku ja uus kool on järgmisel laupäeval.
Kool on. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Kool on.